Saluton Guli, Saluton Xiaozhang, Kiam vi sendos al mi la esperantan vortaron. Post tagmeze mi iros alla libro vendejo, acetinte la vortaron, mi tui poste sendos gin al vi. Dankon, nun mi pagos al vi la monon por la vortaro. Ne, mi ne scias, ĉu estas esperanta vortaro en la libro vendejo. Pagu al mi, ricevinte la vortaron. Bone, dankon por via helpo, ne dankinde.